евентуално мојот заменик да каже околу штабот, и след това се питања ваши и одговори кога треба, тука сме на располагање. Но би се осврнал на крај и на медии кои се објавили што во Болгарија, што од Босилград, мен дори ми исти колко видиме, из Босилград, кои се објавили без да питат и штабо, и мене, и доктора. Некои тотални неистини и дават паника на народ. Хочу да посетим да медиите постојат, да може да повржат власта, односно сегашме време штабо, или ковид, с граѓаните. И они може да имат свој осуд, али никакви и заклучат. Затоа што заклучат во всек случај, треба да дадат компетентни лица. Не може да давам ник и никогаш. Това е моја размишление. И мислим, во овие години, кога съм нямал да председник, това се не е поштовало многу од вас, но не значи да не треба да се поштете напред. Информациите кои ги пласира за одредени медии, се заборавля дужност и обавеза на штабот, и што може он кровно да донесе и какви мерки. Штаба не може да аси, штаба не може да тепа, да колја, штаба може само на основу предлози на стручни лица и на основу ситуација на терено да донесе одредени мерки, заедно со државата. Да не забораваме дека вада да остане кинено во Србија и дека више не може да се донесат мерки такви го што се заносили во Марк и во Апи. Да не така ли? Така. И да за свака мерка која донесеме, мора да се прецизно и дебело образложи, ја дали неколку дена ќе уведаме варатна ситуација, веќе ми потражија два приветника кои река, кој си ти да не кратиш радно време? Ка не е варатна стаја. И сами тврди да тие човеци може да судат, а може и да добиват.
Не може да добиват за тоа за што има закон заштита на лица од заразни болести, каде е прописано тецидно, мора да е прописава
услуга. Добро, како год, хочу да ви кажа. Варено знање државата како прописа, имаше ме обовеза од самата држава и ние да поступаме по мерките кои ги донева и плюс, ние беме слободни у времето на работа на угостителските објекти и времето на работа на
трговиците.
Така. Задатакот на штабот би го поделил на два дела. Првиот дел кој се поново инсинуира и пише дека не са били четири особи у првиот турнус на нападо на ковид епидемијата. Ја и дали тврдим оноа што знам и за тоа стоим, за све што се дека, у било кој мене. Информација, дали е некој болен од ковид, може исключиво да дадат стручни лица. А тоа значи и завод за јавно здраве врани. Евентуално ми ще тали го. Али такви случаи нема.
Завод за јавно здраве журира резултатите кои скизат из референтни лаборатории на основа на работени PCR тестове или рекуперациите журира до здравствените установи.
Така, значи ние не можеме да знаеме никакво сами.
Не,
никакво не можеме да знаеме сами. Друго, самата тријата се работи у дом здраве. И затоа компетентно лице доктор Горан ќе објасни све кој иде и какъв е путо на нашите човеци, односно на нашите граѓани, кога се пријават. Наше е да кажем, да тега се били четири особи, прво беа две, па три, па една. Тоа са две наши сеграѓанки, длъги години кои се живеали у дом у Блаце, една наша госпожа која е длъги години би го стараше дом униш покојна и по правилата е съхранена у Бранковци, и една наша сегашната, која беше 17-18 дън обрани, само една. И за тоа стоим, ја тоа са и данните кои ги е завод за јавно здраве казал, и тоа са едини данни кои ги има на крај крај осврнете си, питате народа во Босилград, ќе видите дека тоа е истина. А не некои медии во Болгарија во Босилград да пишат и само звани автори да подписат дека е било другачие. Не е, и това го знаем си. Защо гина на варен деца? Вероятно са се стекнали условия. Намали се броя, али ние това не има потреба да разправим на някакъв мащаб. Това държавата го води варен стане и държавата го гида. Но, искаме да видите, запишат и да дадат отговор. Постои ли друга община в Гусидър? Постои ли община, град, какво год? Коя на всеки един свой гражданин дава по две маски, по една гидат още две, собствена производня и визири? Постои ли град? Не. Сви и ляво и 300, около ляво и 300 визира са дадени на приватен сектор и свака фамилия у къщи добива три визири. Конкретно нема види Мирослав трябва да види един, не е ожен, Сашка е посебно един, Сашо е посебно два, родителите посебно трябва да има три. Това ми дайте една община да си да коя е една. Една. Улицата се проскава и за време на прехода на Варденото стане. До дън да насти. Задружение била и Елка без закон, явно го взече за време, че земщи куди директор е тук, ала и по броя на стане не може да улезе. Улади са пръскани. И от ГЕПА услуга, и от Скорското дружество. Мога сте ги видите и чера онлайн е нон-стоп улазите на стамбените сгради. Цистерната е паркирана нон-стоп, да всеки един гражданин си вземе средства. Полови да дадете община къде е паркирана, къде е паркирана да може да вземе кой колко очи. Тука, без препоръка на надлежни институции са пълномощията на щаба до тук. У всекодневна консултация с директора на Дом здраве и лица, кои ни могат препоръчи, на 99% изключва с него. Чули сме си по 10, по 12, по 15 пъти. Сави я вас питам, видите по-ново. У колко у къщи е репримирал, има някои температури и си седи. Или му пада пучи и си седи, си съм инициативно лечен. Що може да видиш щабо крив, общината, и кмето, односно командантът на щаба. Кажете ми, това искам да знам. А путо, това значи да трябва да има лична отговорност за всеки един наш гражданин. Па и моя, кажете ми къде сте ме видели, без рукавици сте ме видели, а без маска? Тежка. Да даде пример, и мене ми сме, и мене ми живе. Али мога, че гледам така, че живееме, почкаваме. Лична отговорност на всеки един от нас. Сарата, понавлям се, друг здраве е била фантастична. Човечите се ще жертвували до максимум. Знам да горя дежура по цела нощ, други да достане, доколко е потребно и дън да не си е така. Извинявам се, ще изключим и чул. Погасим да не само мърда, да се очекваме позиви от газрата. Сега имаме проекти, които са паралелна работа, живота мора да тече. Препоръчено е било от наш директор да набавим контейнер. Защо? Първоначално беше избоена хитната помощ да работим с американците, да се там работят COVID. Могучи COVID и пандемия, която можеше да биде огромна, и така останава болницата други отдела. Да не ви се мешава, да ви мало що по-голем простор за остави болестници. Не значи да всека температура, да всека умала плуча, да всека било коя друга болест, малаксалас и е COVID. Това е сад, един общи страх. И аз съм чим човек и мен. Мислим да е това по-трудно норма. Човек предлага да се вземе контейнер. Тражи съгласна само на щаба от собствени средства да купи, така е дозволено ставен щаб. Ставен контейнер. Работи си. Има повечание на респираторни симптоми с упана на плуча или нещо слично, кое стручно лице, че ви го обясни, я и пък више пъти сме се консултували. Ма дома ли сме по половин сат на телефон? Доктор Горан, моя замени Стеван, сите се по телефон договаряме, да не се сбираме, да не зазиваме по-ново могущност за някаква пандемия, обусират и дойдеме до заключък да ние трябва да у всек случай, ка се появия тия два, три, които онлайн не бяха, без българските, ние на некој начин уведеме варена ситуација и оправдаме уводењето, понеже имаме само два званишта.
Како превентивна мера.
Како превентивна мера. Доди у таа среда вечер, Данијел при мене дома, пошто се консултираме путем отворена група на штабот, поново да се не збираме да ни зазиваме некои могучности, и он ми доноси да подпишем да ние уводиме варена ситуација због COVID, ја рекам да подпишем нечо. Зашто? Можеш да наведеш превентивно због појавување инфекција респираторних органа кога во време ние. Он човекот седе дома и почна да му веди саат време да ја подпише дека е од COVID. Ја не тоа да подпишам. Да би веди 3-4 дена, може да се сите 4 на курир, онај човек се сочива да не знам како му беше име високио, истото го пише. Појавили се се, упале ключа каде им време ние. Значи, ние не сме влезали, оно би се рекло COVID. Да не е паралелна инфекција на респираторните органи. Ја тоа не сум случен, ја тоа не могу да го кажам. Но ние приметиме да има тај момент 8, 10, 12 човека, некој ги сме минали 15, право ношто чуем, али не викам COVID. И така ка ме викна до Димитро, така го и преносим. Като тие човеци има ми се върнали вече. Доктор Горан ми се јавля и вика така кметен, имаме уплив поново на запалите на такви човеци кои се жалят на таа работа, работиме максимално све, може ли штабо да набави шатар? Моментално Данијел пише до генерала Симовича, јас се јавлям телефонски владо шатар поради, само ми молим те пошали заклев да имам оправдање. Шатар се монтира, починјат човеци да пишат наши непредели, ви ке писа, нема појма, шатар се монтира, готово, има мртви. Превентива, може ли да разберем што значи превентива? И още едно изречение давам думата на доктор Горана, па ќе настанеме после. Да објасниме некои работи, конечно, па ќе дојдеме и до водата да видиме и пиеме затрмана вода од България, кој да ја даде паметен да пише порно тие информации и срамота, кога се таа вода не пива до друго обшто. Работата е превише озбилна од цел свет, која таа болест скоро да ништо и не знае. Све се своди на превентива, носење на маски, на визири, и што ми понови, Горан, 50 години ме понови. Кмете, моли ми се преко медиите, повикни народот, мислам да се спекотечу, па и се Сашко кај беше преведен на работата кај ме викна, викнете народот да чим осети било какъв симптом, дојде до здраве. Там ќе секако биде пречекан по касно е домашен човек и тука ќе се изврши тријажа. Дали е за COVID, дали е за дали да иде, ќе му се земе брз тест, ќе се направи PCR, село и ќе се прати. Е, това прачање прави проблем. Но цела Србија при нас. От како му се земи се прати, ние това немаме ништо. Ние това не знаеме. Све додека некои не јави. Али тие човеци на кои потврди дино тестите се обовезно одвезени за врање, дали за Сурдовица, за врање и дали договорно ќе ви кажа ако треба и за ништо. Али това се веќе си има си интернет. Посетни правила по кои се това све работи. Посебен осуд след излагањето на доктор Горана би искал да даде човек од породицата на Миланов у име на НИДА НСИ е 9 ден, а он е човекот за предусе, че е омрушен, да објасни без срамота и у име на ЕШО, односно пословница Гусилидер, това е Анани, како човек кој е дошел таму. Значи, очи една објективност, све што сум издумал за това стои. Бројката која сме ние, односно ја казувам, е таа и дън да нъсие без начисти. Че ви се прочати од Билјана, која е шефица на заводо извране, поруката преди Бог, половица, 45 минути. То. Така, че ви кажи Горан идентично. До и вчера, пази, до и вчера, са били тия два, кои са потврдени, вие ги сите знаете, малте не на ние ми проедени, Горане. И два кои са ни казани за из България дека се ходи, а не е потврдени при нас. Из България прави ни тестове. Тие ги не може да правим изнесвена система или не може да правим. Меѓутоа, и вчера, и данаски, односно с нощи, доктор Горан ќе каже о чему се ради. И още еднъж една огромна похвала на Дон Драде на чело с него. Уз разговор с нас, без предизвикателство на паника. Е нас паниката на що ни води? С потвърда да едно гребание на грълото, да една температурица от дън 2 не е COVID. Односно не може да значи COVID. Ще е могло друго щапо да направим? Да забрани сви спортски работи. Не сега, уназад. Тук е шмента и он чека. Не сме и мали. А тражи народа. Можеме да имаме овен фан, можеше да имаме турнири, чекат дечица у сви категории. Собор е. Ни един собор не има. Ни един, пазете, ни един. Имаме държавни правила, кои са изпущени на него, на сите общини в Сърбия, а и на нас в Сидира. Имате начало и мене, кои тия правила не може ги понавля. Общи са правила, знае се, кой колко къде може да се сбере, които ви правила трябва да почне. И от след това, кое сме до него, славаме му, да направим пресечка. Видите дека народът се све више и више почне правилата, освен кога замине по някакви кафани, се не може. А мерките, кои доноси държавата, и мерките, кои доноси щаба, изключиво у проверката са у надлежност на полиция. И никой друг жив. И инспектор, надлежни за тази. Давам думата на доктор Боран, директор на
здравната. Само да казваме на щаба, само еш некото друго.
Може, айде, няма
щаба. На случно дело. Медите първо се бяха появили някакви информации, където бе една важна ситуация да ти се не слага заключен от став 24. Я ще ги изчетем, значи, от став 24 явни паркове има игралища, као и до помежване на отворено простора, дозволено кутня до 5 лица, отговорача мера лична защита. Значи това е место, които са наменени за тази работа. Паркови игралища, телетана на отворено, играли дечи опашко беше изпред център култури, значи остава два са тио и значи къде за най-до пет лица се може купя. А остав четвика забранено се организуване свечености, кое организуване спортских и други забавни манифестации. Значи било каква манифестация, кога има някой организатор, не може да се организира спробата. Така да не са въобще супротности став 24, като що беше написано някои поедини медии. Друго, в медии се появи какво председник, какво командан штаба си е сам формирал общинския штаб, какво си е сам донел препорука, какво си е сам донел отговор в решение на ситуация. Скупщина община формира, односно доноси отговор в образование общинско штаба. Значи скупщина не председник. Командан штаба е по функция председник общине. Значи он мора да е председник общине, командан штаба. Препорука доноси штаб, общински штаб, а общински штаб чинат 11 члана. Значи 6 минимум е потребно да се изгласи една препорука. А само само, како има постни орган, председник общине, односно ако функция председник доноси одлука в проглашение на ваша ситуация. И тук е все чисто ясно и видимо поедини медии да се обективно не износят некои работи. Не се консултира, не се взима изява от штаба, а се пише и коментира за штаба, що мислим да е усупротно с етиката на новинарство и свак си има право
новина. Това медия, мисля добре са инициативи, медии още не има оба за.
Кое не има?
На тия медии се коментират. Да ви още го обидене на стварни, мислим да я върне знам. Кои са тия медии, кои са
това? Не, има ли тия медии, значи ако кои пишат...
Кои са медии, какво беше осложи информация на Гласпред?
Има информация от Гласпред, има информация от Фокус, има и от некои други медии. Значи да ви са не именуем...
Обаче ме поздравя, какво да не ви имаме? Значи да ви са
некои медии, я кое съм прочел това от друштвени мрежи и от интернет. Значи, кога се нека информация пише, ме да трябва да се и двете страни се слушат. Свак новинар има своя право да напише някаква информация.
Това е заключено, че трябва да се и...
Така да, чисто да поясним, ако што съм видел от тия медии да се пише. Ако има някакво питание новинар, ние надам да говорим тренуто. Значи, я што съм със страшно, да я тренуто, кога обавяме функция тук в общината, што съм прочетел и износим информация, да се чува на нива, кои четат тия информации, от тия мрежи.
Още от
друго. Значи, още на 5 и 7 на иницијатива на доктор Горана како член на општинскиот штаб сме се ние збрали да видиме и размотрили целокупна епидемиолошка ситуација. Поред тоа се што денес кметот ние сме донели заклучок да јавните предузеќа конкретно граѓанско земјишни путеве и услуга направат дезотунели. Значи не верувам во Србија негде да има, но во овој момент за 10 дена се направени 3. Првиот е поставен испред Дом здравја, вториот е поставен испред јавното предузеќе, третиот е поставен испред општина, не испред општина, но поред општина, да сви граѓани кои посетуваат установа
и момент и не да го платиме колку може, околу 4000. Околу 4000 динара. Него е присличено да све заврши тоа што работи 4000 динара, а Страшко рече да е мање од 200 евра. Да се купат лимовете, цевките, дугмето, напајање и така да. Значи, потрудили сме се максимално.
Да сви граѓани кои заминуваат поред општина, имаат право на некој институција у близина, може да извршат дезинфекција. Значи, не е секојмено за најдобро важно за
општината,
да сви граѓани. И поред тоа што се врши редовна дезинфекција, ние сме само за време на варата стане да нема 22 заклучка. Не во интерес наш, не во интерес на народа да се заштитиме од оваа пандемија која врати цел свет. Па.
Да не заборавиме да доктор Гора и стручниот тим кој е поставен од нас, а е нормално да земеме директор од Дома здравја, заменикот и главниот техничар. Тоа е нормално. Не са политички лица. И он ќе одговара само на стручни вопроси, он се с политика не бави. Нити е член, ни на наш не сум чуни за некој друга. Значи стручно лице, што ми е мило да го имам тим. И на крај ќе разговараме, кога се у 3 сато или кога веќе во Србија дават извештај, што се споминја, ковид болни, укупно тестирани и умрели. Све друго, ја не знам за извештај. Изволте да тој знам.
Поздрав на медиите. Знам се на оперетени, али и тоа конференција е сазвана у цилј да се некои работи малко да разјаснат, немалко некои можни инсинуации и нејасноќи разчистат. Тука сам ја као стручно лице испред Дом здравја да дадем некој по-боја више обешњење. Јас сам имено видел да на тај крск, на седе сам фирмен штаб сам имено тај стручни тим и најдобно што се ја вика негески по дефолт, значи по функција, јер ја нисам нити сам искал, нити очу да презимам таква одговорност, али најдобно функцијата не сама мене да биде руководец, заменик е доктор Денчев, кој е заменик директора и главни техничар кој прима све, значи он знае се заштитна опрема, руководи магазин и сваска работа, да се тие лица кои се дужни и да знаат, а и да одговарат оваа ситуација на све што треба. Е, са, прво не значи се останал сте следи каде нашите COVID или корона. COVID-19 е голама непознаница не само каде нас, него цел свет, тоа е пандемија. Искал би нешто да разјасним што е симнено, што сам јас имал, што си имам денноќно од водечи медицински сајтове, тоа е како првенствено New England Journal of Medicine и некои медицински сајтове, значи не думам за нити за некои други, нити за значи, водечи светски медицински стручни и референтни установи кои са дошли до епипатогенезата и механизам действа на самиот вирус. Самиот вирус е из група на коронавируси, по тип е вирус, али он е нешто по-специфичен од сите други вируси. Упрво због тоа што има многу комплексен механизам на действа. Он делува како малецек вирус, делува првенствено на бета-1 ланец на хемоглобина. Хемоглобина е нешто што го има в еритроцит, тоа има ланци, алфа и бета, да ви не замарам. Самиот вирус дела на бета-1 ланец на хемоглобином и на тај начин што за одваја гожето, за тоа што е, значи, има хемоглобино, па еритроцито на него има врзан гоже и за тука се врзува кисионик, он е како лекан трансфер и на тај начин се успоставува тоа челиско дисање, а знаеме да е кисионик, па не е обходен да би функционисал, да би функционисал организам нормално и да без кисионик може без јадење пиење може без длго, а без кисионик мозок страда за некои 5 минути. Много, значи кисионик е најбитен. Управо вирусот делува на тај челиски ниво, на хемоглобино, така што одваја гвоздето, тај ланц гвоздето од хемоглобино и он почне да делува, значи почиње се, тоа се вика лов на порфирин. Што е порфирин? Порфирин е една субстанца која е најпознатиот хем и он го има еритроцито и он е црвена боја, затоа еритроцито е црвен и затоа е како така една црвена. Кога се веже тај вирус, кога се ослободи гвоздето, он се вирус образува и на тај начин образува се за самиот хемоглобин и дали челиското дисање онемогучено. Значи, преузима се секако дали спречавање на кисиони по страна на челија. И тука настаје челиска или активна хипоксија, хипоксемија, а која дали иде у една резистентна или мултиорганска хипоксија и она доводи до една мултиорганска дисфункција. Значи, страдат сите органи. Не е тоа вирусно болење, не е тоа класична упала плуча, не е тоа нешто акутни респираторни синдром, кој се зазива дистрес, кој што зазива и мерс, сарс или некои други вируси или птичи гриб, или свински гриб. Значи, ова е нешто сасвим друго. Е, сад, тај вишак хемоглобин што се дешава, он се ослобаѓа, има го вишак у крвта, и он прави, значи, прави това да почиње да се пијате понад, бојжето повечава, и тај хемосидерин се повечава, односно трансферин, да не замарам дали, и због това почиње да расне и нивото на хемоглобин, ментално, на трансферин, он почиње да прави дедимеро, а он дали за узрокове да у малинките крвни судове почиње да се крвта само сгушуе и на тај начин прави микроемболуси, кои дали прават исто мултиорганска дисфункција, т.е. микроемболизација, како на ситни крвни судове, така и на големи крвни судове, да може да страдат. И управо се тие симптоми што се сјавят. Може да откаже бубрези као послица, јетра може да откаже, плучни тромбоемболуси се сјавят. Имаше нескоро пациент кој имаше акутен коронарен синдром, или тоа се вика на нас прост инфаркт, кој е последица, старост, кој е последица на корона. Значи, стварно делат на много органи. Тај војчето самото како слободен радикал што се вика, он направи оксидативни стрес и он даја штеќе плучата, прави алвеолити и он даја прави тие промени на плучата. Управо е све тоа, у крвната слика прави, да, слободното војче прави моноцити и прави мисли управо лимфоцити. Затоа крвната слика е све типично, тоа е нешто ново што настане, имаме јаки упори, како очекуваме, тоги упори не очекуваме да имаме висока седиментација и ЦРП што е окей, али треба да имаме и високи лейкоцити, што значи да организам се брани. При сите овие случаи имаме јако ниски лейкоцити и високи моноцити, што е збурно и се останало и што јаш увек е расправа на некои експерси тимови. Како правилно, што, како да се лечи оваа болест и јаш увек нема правилна терапија, односно има само следници кои се менјат, изменјат, додават, али главно ми е да, пошто се работи од вирус, класична антивирусна терапија нема, затова се прибегава на терапија која е симптоматска, односно пратат се према пациентите. Пошто највише тегоби главно са повишена температура, болот во мишичи, зглобови, малаксалост, општа слабост, губитак на апетит, све тоа не са животно одржавајучи тегоби. Најбитно е ако се тај вирусот веќе спушти, односно изазива што реков преди малку, таа интестициска, односно пневмонија која се вика во самиот интестициум, не во алвеолите, него интестициумо, и затоа брже и рапидно се вирусот множи и затоа може самата клиничка слика да се погорша за 2 до 3 саата, да не думаме дали. Значи пациент кој е многу добар може за 2-3 саата да дојде во многу тешко стање, а да не думаме за дънове 2-3 или 5. Заради тоа е светла на ЕСА. Смерниците, ние кои ги поштеме, увек ги пратиме, пратиме и кои се и на исток, од Кина до Европа, до Америка. Тие се уствари за углавно антибиотска терапија, јаки антибиотици, јер организамот, на малот организам, он уствари да прави децитокинско олујање тонка. Да тај вирус направи некој хаос в организамот, да имуниот систем на самиот организам реагуе прејако. И тоа затоа напада поготоа млади особи, кои имат јак имунни систем, са поготоа вториот талас, но ние реагуат бурно, затоа и да тие температури кои се до 40, и јер од тај организам се брани. Управо е вирусот направен така, дали е природа, не жеста, че ја па не могу да улазам у ово, али природата нешто кој сигурно не може да направи, нешто мора да има нешто измеѓу. Да он ослаби самиот организам, да он истроши своите имунски одговори, тоа се вика B и T, helper челиски имунни одговори, и да самиот заобилази имунни одговор и да на тај начин организамот се изцрпе, а да вирусот даде настави својата борба и управо за тоа имаме такива млади човеци кои имаат тешки упали плуча, кои се били спортисти, видиме примери кроз тенисери, кроз фудбалери, кроз кошаркаши, што значи да тие човеци се здрави, јаки спортисти, имаат правилни исхрана, немаат коморбидитети и управо тај некој механизам кој напада и стари, напада и болни, посебно се огрожени лица кои се стари, кои имаат диабетес, мелитус, кој шечерна болест, крвни притисак, проблеми с кардиоваскуларни болести, упро што рекове због тие микротромбози, што прават и со штечиње тромбове на крвните судове. Така да тоа е некоја комплексна болест, лечени и по сите критерии кои са тука, значи јаки антибиотици даваме, Б беше питање на кортико препарати, па ние што знаеме дексазон, урбазон или метил преднизолон. Прво беше смерница на, на Светска здравствена организација. Не давате на кортико препарати, јер на вирусо се само реплицира, тоа е кортико препаратот прави да се он умножава и да е контраиндикација дава. Ние така поступашеме, давашеме панадол, парацетамон и алангини. Меѓутим, у задње време, пошто јак имун одговор дава организамо, ми мораме со кортико препарати да имуносупресија да правиме и на тај начин улазна и кортико препарати до сменици. Свака сменица се прати, свака измена се прати и ние како што добиваме, пратиме, не викам, пратиме и од Србија, пратиме од Българија, ја пратим редовно изпитат и информации, викам, од компонентните ведрачи часописи, како што е Нурин, така да стално сме с това. Кисионик обично даваме, е, сад, тука е исто питање, зашто кога некој дума респиратор, на респиратор кисионик ли се жива? Управо тоа што искам да разјаснам на човеки кои не е јасно. Кога дојде да се врже за хемоглобина, он направи хемоглобина, обеже се вирусот. Тука е спречена дифузија на гасове, нема дифузија на гасове. Вие како ставите на кисионик, он побочи се тоа. Али, како ставите на респиратор? Респиратор е нешто механичка вентилација, машина која задава по протокол, обризгава толку и толку литра и диша уместо пациента. Меѓутим, пошто нема размера дифузија на тие гасове, тоа не е обструкција, некоја класична лупала. Тука се гасовете не разменјуват и доводи до инсуфлација, т.е. удување на голема количина на воздух, плучата се надува и затоа е управо смерници, некои се за, некои се против. Дали може повеќе да помогне или да угрози. Каса витално угрожен и каса стварно угрожен, пациентите стварно се качуват на респиратор, али без прека потреба всеки иде конзервативно, максимално кисионична или кисионик под притисак, што се ние викаме НИВ, неинвазивна вентилација. Затова сме тука уклучили и антикоагулантна терапија. Тука се дава праксипарин, андоли, како год имаме потишни пациенти, ние тука уклучиме. Сега по протокол на сите болнични пациенти да се дава. Ажурират се податците свакодневно, ја могу да кажам, значи истото е, и тврдим одговорно, да истото е лечење и у Србија, и у Българија, и у Европа, каде е се останало. Високи терцијални установи, како што са, рецимо, клинични центри, поголемите градове, они има по-сложена и по-савремена терапија, у смисло специфични антибиотици, кои са ремдесивирин, кој е скуп лек, кој се дава исклучено на терцијални ниво, дава се на пациенти кои се во тешко стање и евентуално тоа се некои моноклонални антитела што е нешто најново, савремено, али го има, значи има го на Балкана, има го и на Запад. Значи ништа не е смерницата подручно него бил се во цел свет. Јер да не е така, не би имало толку голема смртност во западните земји развиените како што е била, како што е Италија, како што е Шпанија, што се дешава рецимо с Америка. Тоа е некоја патогенеза, значи кадуваме за тоа, просто ние се думаме за ние вируси, али от тоа не е просто един вирус. Тоа е нещо направено, дали е природно, дали е штачи, а тоа е просто един убиец, да го така се може кажа, е много комплексен, много сложен и за тоа е едно единствено нещо, што ја мислим по мене да ќе биде, да кога стигне таа вакцина, може да ќе биде единствено нещо, да може да има некоја ефективност и да делотворност. Јер сите кои са прележали, они имат тие створени IgG антитела, меѓутим према сите студии, први се антинезите тоа, значи они викат да тие антитела трябва да 3 до 5 месеца, никој после това не дава. Има го Б, значи они после изгубат рака, али као остане тај Б челиски имунни одговор кој го има, али питање се останало. Новите тестирања кои се работили на Оксфорд и Русија, која прави тренутно, тоа са две водичи кои установи кои работат с вакцината, е да се направили вакцина и постигнали са титар на антитела кој е 2,5 пути по-голем него после прележан повод. Што значи да е успешността голема, таа вакцина веќе ќе биде доста ефтина, и ако се по тие информации, значи некако 2,5 долара, што е стварно успех и тоа е стварно подел. Дали е тоа за начин да ќе ни да чипуе некој, дали ќе пишат све останало или све останало, ја тоа не знам, али време ќе покаже. Значи едино исправно стварно што е само вакцина, да би се спорели природа на тај имунитет, односно антитела кој вакцина, кај се вакцинишат малите деца, управо због това. Тоа би искал као увод да биде познати на медиите и на вас тука присутни као едно уводно медицинско стручно тумачење. И много е по-подробно, још може да разговараме, али нема потреба. Друго што искаше да кажем, управо
това... Куто на един болезник и гадува?
Куто на един болезник, управо това. Пошто беше COVID болница, мора да има тајмаме ние по критериумите на дом на Република Србија, одношно Министарство здравја, направени са COVID болници и COVID амбуланти. Свак дом здравја, при свак дом здравја у Србија, колко ќе има 164, треба да има и COVID амбуланти. Пошто у првиот талас ние имаше малку регистрирани случаи, малку болели од такви COVID позитивни или респираторни инфекции, 200 контейнера донирани од Европска унија се распоредија по Република Србија. Има ги свуда, меѓутим ние сме проценени како маленко место да нас у тајте пунктат нема потреба за такова нешто и за тоа ја кај веќ видо да ќе да биде и тај втор пик на првиот талас, договориме се да до предлог до штаба да ми дадат они согласност да ја могу и собствени пари да набавим един такъв контейнер. Верите ли да един такъв контейнер не е малко ефтин, тоа е 500 000 за нас маленки кои имаме собствени пари, тоа е много, али за народот е бенефит и за нас како работници кои там работиме, така да е тоа све останало прибавено. Друго, купили сме един концентратор на фисиони. Видиме да е свуда недостатък на фисиони кромче. Не може капацитетите да просто самите тие кои прават фисиони, кои производат као месе или некој техногаз, не може да постигнат капацитетите са преголеми. Јер един пациент кој на 8 или 10 литра на фисиони, он за една ноќ или еден ден потроши много боци на фисиони. Просто тоа е тука една звукова, збок тоа настане таа несвршица. И збок тоа ние купиме един концентратор на фисиони, т.е. един апарат кој сам прави фисиони, убав квалитетен и доста не служи. Значи за тука имаме, а за транспорт си набавиме сек петак или сек еднешка седмично си имаме, па нам идеме по набавка у Ниш за фисиони за боци. Така да имаме. У договор со кризниот штаб сме купили антибиотици кои са широко спектрални, типа тоа е ломбрацет или азаран. Купили сме сите други витамини, кортико препарати, купили сме и заштитни тија, сад дам по препорка се се дава да се изгрупа на флуорохинолон, тоа го ние не знаем кога тој бил. Така е, сидерал, ципроцинал, ние успоставаме после и од локална самоуправа тие ќе ни бидат пари врнени, пошто ние со собствени пари да го купиме. И по сите препоруки ние сме починали прв пут, до сега никога не сме давали тие ципрофлоксацини, цитерали, али веќе починиме веднове на пациенти кои се врчат од внутрашността, да им даваме уз било кој, значи тука никому ништа не е наплатено, не ќе да биде наплатено и не може да нема, значи увек се трудиме да има, едино ако не стане нестрашица од добавача, тоа е веќе друга. Што се тиче заштитна опрема, сека неделя имаме прием, да не се смешли у Ниш, имам са список кој што е така да нас, за нас таа заштитна опрема, увек сме да успи поново. Морам да се захвалим, да похвалим што днешка скафандрите што ви добиваме Република България, стварно се квалитетни убави, ја ги користим увек за транспорт и стварно се много удар и тоа е добро. Ако има могучности, апелувам и още некој да ни се донира, тоа не би било лошо, јер стварно не потреба. Друго, Шаферов објаснија зашто сме го поставили, управо да не би се десила на ситуација пожега. Докторката из добра намер излезнала да прегледа пациентиња, која го била лошо, е сад тука не е нарушена приватност, у стани, кај има акутно погашање на здравствено стање. Апсолутно доктор може да прегледа било кој на било кој јавно место, јер он му казува спашавање живот. А тоа е злопотребен управо тоа кој е некој подигнал тамо да се слуша некој. И тоа е таа докторка е упрко со најмала кој знае колку цел ден е бил у скафандер и она е добила отказ или она е дисциплински поступак и гони против нешто. Што у такви работи мислим да се не треба злопотреба, ја не знам, не верам да е некој тоа медицински кал, може да е некој пациент или некој приват лице, али тоа апсолутно оваа ситуација не могу да подржим, јер стварно медицинските радници се максимално трудат да помогнат секому и тоа било више из нужда, него она да тоа нешто работи. Управо због таа на време, тај шатор да бидаме да човеци кои једни се врчат пациенти, нијаме COVID амбуланта. COVID амбуланта, било каде у голем град каде се работи, не дава се терапија. Врши се преглед и тријажа. Дали ќе да биде врачен, да го врнат тука каде нас, или ќе биде примен у болниц, а не врша терапија. А ние мораме на тие човеци да даваме терапија. Нијат тие човеци не могу примен по критерните, зашто е тоа дом граја зелена зона и не могу да ви инфективни пациенти да ги примам таму и не мора да примат нијат терапија. Управо тоа го на доме, као един заслан од слънце, од дъжд, од бирошто, да кај дојат некои човеци има тука каде да може да примат таа терапија. Не е било никаква друга намера, тражиме кризниот штаб, они се го набирали преко војска или год, веќе ме тоа не занима, важно да ни е дошел до нас. Друго, дописали сме до Министарството здраве за знамење у сусвет, ние сме добили 7 кадра глави, кои да не са само ние би не били могли още да функционишат ни нашата COVID амбуланта. Значи 6 сестри плюс 1 доктор и тука апсолутно...
Изборили сме се максимално.
Да, не могу да ово. Тријажа вршиме ние на основу клиничката слика, што се вика. Кај добиеме некој, какви симптоматологии има, ние секого путеме. По новикам, по дефолт, па добиени смерници. Прави се крвна слика, прави се седиментација, кому треба работи се цереактивни протеин, на деца обидно цереактивни протеин, АСТ, АЛТ, ЛДХ, тоа са смерници на одовине за мара, и правиме тест на антитела. Това е бърз тест на антитела, който добили сме 500 теста. Това правят се антитела IgM и IgG. IgM са антитела, кои са свежи антитела, кои се явят после акутна инфекция на конкретно на короната, на COVID или на коронавируса после 10 дъна, може 7, 10 до 15 дъна, а накъд това се явят и IgM антитела. Тия тестове има специфичност и по-узданост, никой тест не има абсолютно, някои като от 70, някои до 90%. Да, разясняме са една ясноча. Що значи PCR тест, а що значи тест, бързи тест, хроматографски на антитела? PCR тест е тест, който се работи, това е имунолайзер тест, който са скупи тести, които се работят в референтни установи и они верификуват живия вирус, т.е. е вирус, който е РНК се реплицира, вирус е, значи вие другите са ДНК, вирусите са двулъчени, РНК вирус е еднолъчени, неговата репликация, укрово тега и медузор, ако он се умножава и има мутайзор. Обично неколко дена, 5 до 7 дена он борави у нас в фармиса, т.е. у носната шуплина и в устната шуплина и накрот това он се слази на ниско обисените путеве или го пациента преболи и он го отнема. Што значи да ако го има PCR тесто показва тие првите 5-7 дена дека некој е позитивен. Меѓутоа, увек он има треба да има индикација за PCR се исклучило, пошто нема пуно тесто и не можеме ние да ако не дојдат 15 човека сите да ви правиме на PCR. Мора да има индикација, тоест да е било контакт, да е боравил некоја земја каде знае од еден да има позитивен, тоа е свуда да има. Од два, да е било близ контакт с некои особи за кои знае да се веќе потврдени PCR позитивни. Друго, трето, да е било да има упорица да некој кој веќе има PCR контакт, па он е индикација или четврто обште стање. Млад човек кој има обострана упала, кој има тешки симптоми, ниска сатурација и се остано, тај се праќа на PCR тест. Све останалото се прати неколку дена и работат се тие брзите тестови. Брзите тестови да се разбереме. Сите кои одојат, они одсу одма очет да работат тие тестови. Али, при 60-70% сме приметили да може да бидат и негативни. Защо? Затоа защо еднакво дън или два температура не може да се јават антитела, да се разбере. Треба да протекне најмалку две недели. Човеци кои са имат клиничка слика с тешки упали, плуче. Тек са после две недели терапија каде нас, кои ги ретестираме, они починјат да са позитивни на антитела. Значи антителата са късно нещо. Организамот треба да се избори с вирусо, да почне да прави антитела, да го стигне тај титр кој го ване, тесто и тек кога е да го има нещо. И кај вече има некоја IgM антитела, да се разбереме това. Обовезно само IgM антитело, това е индикација по смерниците да ние прачаме да се работи PCR тест. У вечини случаја е показал дека тај PCR тест, ако човек има симптоми, примерно висока температура, лошо се усреќа, ние го прачаме. Али смерница, ако не имал никакви симптоми, не имал температура, ништо се не усеќа лошо и се останало, тие са обично лажно позитивни тестови кои ги викаме. Значи, студиите са показали да голем број човеци кои не са имали никакви симптоми, имали се IgM, били се IgM позитивни, углавно или повишен имат вероятност на масночи или некои други ствари и тие един тест не е стигнал такова. А ако има IgM теста, има веќе симптоми, повишена температура, кашлен, грозница или упал или нешто тие симптоми, свак се праќа на PCR, а PCR тесто потврди дали он позитивен на корона или не. И друга, трета ствар, ако е некој позитивен, има IgM и IgG антитела, нема потреба да се работи PCR. Тоа е веќе сигурна корона која е веќе прележена, која још захтева самоизолација, осеке препорука 14 дена и након това човек е по принцип не е никакъв, че му останат IgG, дали 3 или 5 месеца, али он не е више опасен по COVID. Али 14 дена всеки кој има IgG и IgM антитела треба да остане во самоизолација. Секој го така советуваме, ја немам, ја имам саветодавна улога, али немам и да не сум нити здравствени инспектор, нити епидемиолог, да могу некому да наредам нешто.
Кој дава наредбата да треба да го изолира?
Санитарни здравствен инспектор или санитарни инспектор.
А да има него?
Па има врање и има ниш. И епидемиолог. Али уред се консултираме за епидемиолози и тоа се ними смерници. Да би управо што се дешава, управо ја тоа не криеме ништо, нити информации, ни ништо. Дешават се да каде у вирус улезна везна упорници. Ако е некој имал температура, ако е некој имал било какви симптоми, свеста е таја да он мора да се само изолуе, барем да држи дистанција, да ја вези исти прибор, да држи метар и пол, да носи маска, да има посебен прибор, каси мие да се другите и тоа е нормално. Jer imamo primjer, ako ima jedinili dva bolesti, ako ima tri bolesti, i pa se za izolirani slučaj, recimo to od 4, tu se ono povlače PCR i zbog toga je taj broj. Trenutno testiranje i sve ostalo nije smizoletno, ja imamo i brojeve te od vičera sa stignama. Zašto se kasne sa stija testova? Počna se nova laboratorija u Beogradu da se vatra na oko, nije vreme praćavanja na neki radnici koji su i naši, gdje treba da se da se testirati prvo zdravstveni te radnici. Prvo kako primjer, ja da testiram naše zdravstvene radnice. Prvo ja počnem, pa svi drugi. Zašto rekla bolnicata zarazna? To je točno za to zašto sa od 75, 6 ne imali antitela na IgG. Znači imali smo kontakt sa korona. To je bilo neka porada. To je normalno. Jer smo imali kontakt i transport pacijenti koji smo rabotivili i pacijenti koji su ne dodijeli sakutni virusne infekcije i sve ostalo. Nije smo zdravstveni radnici, nije mora da odimo u kontakt i nije ne može da izbegnemo to. To je posljedica na sve ostalo i nije nitko za to ne kriv. Drugite čovjeci, niko u ta prva faza kad se testiramo, niko ne imao IgM antitela, znači niko ne je bio aktivno. To je testirano. Neko se testira po koji se morali, djelo od policijata, recimo za javni prevoz koji se šofer, to je državata nalaga kako obavezne grupi koji su izloženi stanu i koji su kontakt s volenim kođak kora, da treba da uработат antitela, tako da imamo celokupna ta baza na podaci. Ovo što se dešava zadnjite desetina dana, dešava se po cijela Srbija, a ne samo po Srbija, vidim da cijel svet nekako ima taj progresivni porast upravo na ovo. Da li je to pik, ko se to, da li je taj virus programiran, da li se nešto dešava, to ne može niko da objasni, mislim, ni nego ni svjetski način. Ali ako pratite, taj porast go ima svuda. Drugo, nepoznanica već misliše da je to običan virus, pa da će uništavati toplota, međutim vidim da ova toplota ne uništava virus, da je visoko kontagiozan, to je zarazanje i on je opasan ako, ja mogu slobodno kažem, ne, niti na površina toliko, niti nešto god, niti brze se s nekom, niti blizina ako se duma. Jedino ako se boravi s neka osoba koja stvarno ima IgM pozitivna, ako kija, kašlje, nam neka blizina od 1,5 metra, to je već i ta, i ako se boravi duže od 15-20 minuta, ili smo nije izloženi na kasni autotransport, pozadi se staje pacijent u jednom kome se stava, mi je apsolutno čupanje profesije, da tu nemamo apsolutno 100% zaštita na nešto. To se nekoj smjernici, to se nekoj raboti, brojkite će kaže me, znači mi imamo, kad se raptestirati učenci, ima koji sad imat brojeva recimo od 13 dana testirani, imali smo 10 imat antitela, neko ima IgM, neko IgG, ali uglavnom ima IgG i IgM. Znači oni su već bili u kontakt, porodični sa sve ostalo, već sa u ta faza kada je sa pomalko infektivni, sa vetorna izolacija, ako imate gobe da se javat uvijek u dom zdravlja, da primat terapija, ako to je da pogošanje svakog smo propratili. Vozim pacijenti u zadnje, ja sam 95% transportite sa pacijenti vozim. Imamo saradnja od kolegite i u Surdulica, i u Vranje, i u Niš apsolutno. Znači, tu kad nema se. Pregleda se svek pacijent, pogleda se maksimalno, a kapacitetite na bolnicite sa prepunjeni, oni vi kad imaju nije poverenje, sve što možete vi da propratite, to je nešto što je i ovo strano upala kuće, što se standardno leću bolnica, zbog nam nastanala situacija ni brnat, nije propratim, ako nema loša saturacija, to je znači nivo na zasićenje na pisanje koje ga merimo sa pulsni oksimetar, ili ako nema nekoj drugi propratni znaci, uglavnom dobro prodat 70 dana i uglavnom se to dobro završava. Zašto neki čovjek se upravo vikame da nastune brže i prometno, da nema vreme da odreaguje za to, zašto upravo sad na početku kaza. Za 2 do 3 sata se dođe da dođe znači čovjek koji može da bude u dobrom ste stanje i za 2 do 3 sata da taka progresija napravi, taka da se ta virusna pneumonija završi, da taka virusa napravi da dođe do padna saturacije iznenada i da dođe do ovo. Prvi primjeri sa pravilnik koji ga već i Boris Johnson premijerao na engleski ili bilo što, čovjek je bio u 5 sata bio u Buckinghamska palata na rabotu, u 7 sata bio intenzivna njega, što znači da je neće englezite da napravo, nego neko procenji da je on u životu ugrožen ako pušti na rabotu. Što znači to dvome istina i sve zavisi od organizama. Neko može da ima, da reći me, da je recimo postavio sve, da ima mnogo blage ili da bile samo prenosioc i upravo je to riziko. Zato je zašto ima golem broj na asimptomatski prenosioc. Da nema nikakvi simptomi, a da u trenutku imate IgM ili antitela i da sa PCR pozitivni, da nije ne znate, da niko ne može da vane, a da vidite recimo neko kontaktno društvo i tu kada dojede do zarazena. Italijani kad se rabotili analize, isto to sam pročitio, da se možda mnogo opseža analizom da je nekoj rabotio, razjasnim jer ovaj sastanak pa ne može ovo jutro.
Ako može samo da još je, ti sve to iz 2 sata do šteri, da pomojne,
to je bitno, to je bitno, od se slušite se pušti da vam to.
Ama nema nam za da slušite to.
Izvinjava, slušaj, ti se ne vidiš.
Nije, ja
to je izvinjava. To je zašto je izvinjava, pa ne tvoja. Izvinjava se, ne tvoja. da li predsjednik, odnosno, šefu na štabu, se je mešao i da li može uopće da se mešao u vaš štabu u bolnicu? Pa,
apsolutno ne dozvoljavam nikome da mi se meša, ja sam stručno lice, ja sam donosim odluke, i za stojite odluke sam donosim. Ako neko misli da treba da me menja, možete slobodno da stručni tim da zberate po krizni štab što menjate u Beogradu. Potpis, ali ja mislim da ne sam ja izabran na predsjednik na mesna zajednica da može me menjati četvorica od petina. Možda me meni isključivo stručno lice nadležno od organa koji se dobro. Ali ja ništa nekam. Ja sam po stručnost i po funkcija stanem na tavo i odgovaram za sve nešto što
znači
da
stanem.
To je pa ne, neću više dužiti.
Znači nije se čuli isključivo za da podobi me nešto.
Apsolutno ja ne skrivam, nikada ja kazujem koliko sam pozitivni, ima pozitivne na antitela, PCR testuje, koliko sam stignali krestili sa zbog zastoju u tovan, nekoliko dana krstnate, pa je procedura da ne samo za nas, za cijela Srbija, nekoliko dana zadnji stigna i jednocifrena cifra, ta sigurno 100% ispod 10 sa za PCR pozitiv. Ne znam tačno, ali ima, možda ima zauzajan na kraju
podatak. Znači ima očinji kaže, čini šta sada bi iskalo naredno pitanje, da pitanje koje se postavio u medijite, da sme konkretno sad ću spomenem imeto, naš saradnik i odbornik i šef na poslovnicata, čovjek kogo sme 20 godina nerazvojni, da sme i nije znali i ja i bolnicata i za njegova bliža rodbina, a da ne sme reaguale, odnosno da sme krivi. Pa isim da pojasnim. Od vas.
Apsolutno što kaza, lica koji se sa bili u teško opšte stanje i koji se se javili kada je nas bili sa odmah akutno zbrinjeni, odmah prevezeni i odmah u odgovarajući ustanovi i hospitalizovani, to je primjer. Dom konkretno koji se bili životno ugrozeni, ta se bili u početak jedin pacijent koji sam ja bio rodinski vezan sa s njegom i jedna pacijentkinja koja je skoro veše prije neko vreme kao odmah prebacena u Niš. Gdje sam bilo najbitavno ugrožen. I prije nekoliko dana isto jedin pacijent, odvezao me go štetna žena isto, od Vranje, Vranje mi putio za Niš i čera je najveće odvezao jedin pacijent koji je bio 20 sati u Vranje zbog pogošanja na opšte stanje, odmah prebacenu u Niš. Znači, odmah se zbrinjava taj pacijent. Niko je ne zadržava, niko je ne vrčan, niko je ne prolongiran, sve komu se prati, može se javiti odmah za sat, za dva, za pogošanje koja nastane tika. A za konkretni slučaj, nije imame, vodime protokol. Sve koji se javio, obavezno bi ide upisan u protokol. Znači, ne može da se napiše u protokol koja je terapija, koliko se javio, koliko sam u site partnera i laboratorija, i radiološka diagnostika i sve ostanao. Znači, ko je javan, niko ne niti vrnen, a da je bilo lošo. Sve je zbrinen i adekvatno adekvatno lače. To je kod mene.
Sad, naravno, što je znamo medij, znači ponovno ponavljamo da je naša konferencija. Niče li sme semestri imati na semestri, pa što si gdje pitate, to pojasno. Isto to pitanje postavlja na član porodice Milanov, Cavaj, tam će odneseš pri njegu. Na član porodice Milanov, inače zamjeniku na šefa na poslanicata na Sašote Boga Luguša Prostrijek, Mik Milanov, da kaže, zna li je neko iz familijeta, zna li je neko od opštinata, zna li je bolnicata, zna li je uopšte neko što se dešava sa Sršuti i sa Sršova familije, da li je to važno se piše, ima veze sa sistemom.
Druga su mogu ime da porodite na Sršote i Milanov, u kojem je Sršote i Milanov, koje je dumni što i kako je, izgubile ste jedin mnogo golem čovek, koje je pomognuo nam mnogo čoveci, samo za nego ne može da si pomogni, za nego nemaše pomoć. Mnogo je to tragično za svite, baš ta, brat, sin, itd., itd., a i nema koji go ne zna i ne poznava, nebitno sve to. Dešava se što se dešava sa Sašote, da kažem ja prava ta istina što se dešava. Sašo prvo, kako prvo pitanje da li je uopšte i od COVID, nebitno, to sad neka kaže stručni lice i tako. Sašo imaše zdravstveni problemi i malo od pretova. Sašo je pošel za ćustendilom, ne da se leći od COVID, ne od ovova, ne od upala. Sašo je pošel da obeziše hemoridi, koji da reše da je operiše još u mart mesec, zbog situacije da ne može da otide na klinika u Beograd, sega ponovo beše ugovoril, pak ne može da otide. I on, zadnje rešenje mu beše da otide s njegov mnogo golem prijatelj dole u Ćustendilu, doktor Ljudmilu, beše dogovoreno i Sašo ide u sreda najtru da operiše hemoridi. Kad je stignal, dole, tega je se saznali, prava ta slika sa šova, deka je on je malo upala na pluća itd. itd. i deka je to bilo kako je bilo, da ne dumam ja tako. Dešava se što je dešava, sa šote go više nema, završava kako završava, dalja ta procedura što se posle počne provlačati nekoj raboti po nekoj mediji Dnes, Faktor, potkrepeni od novinari, od Radio Bosilegrad, od ne znam kako se vika Glas, koji li je već Petar Rangelov, koje nego poznavam, Aleksandar Dimitrov, nego poznavam, koji su tija čoveci, će ću poznajem, nadam se, nijesmo ovdje kad 2 milionski grad, pa se ne znajem i ne poznavam se, ali će ima vreme da se zapozneme. Završava ono što završava, kako završava, normalno li kad se treba organizira nešto da se to telo vrne doma. Sa što je vrnen u petak po obet, je trebala da se, ne da se organizira, nego treba da bude sahranjen. Агенција која го докарао до здола, тоа е агенција из Бугарија, он се прошли сите папири да знае народу истината ако оче некој да слуша. Пројдени се сите папири, амбасади, още што не е све уработено доле, по протокол, по пропис, по правило, по европејски правила, и е докаран од агенција која има право да работи тие работи со иностранство.
С амбасадор сме се чули и јако пути, тражам дозвол од Србија да као такав човек улезе и сви дозволи ја увезе.
Да. Довезен е у некое незгодно време по обед, кога не е могло да се организира ни сахрана, да се сахрани тај човек. И морал е да остане да преночи и да биде сахранен и утреданта. За информација на свите, сахрана никој не е организирал. Ни домашните, негови најблиски, роден ујќе негов не е бил на сахрана. Чичите не само били на сахрана. Били са и дошли са човеци, сахрана никој не организирал. Кој искал да дојде да по наши православни и наши обичаи да испоштуе човекот, задњо да такова дошел е. Не са пуштани човеци горе да улазат каде е бил он. Прво да кажем дека од таа агенција како до караја прашаме треба ли нешто дезинфекција, треба ли ово, он е бил под некои прописи таму не знам како ја тоа иде у Лимен ковчег запечатен, заварен, така да не е могло ништо тука друго да се дешава. И да некои вика могле да шири, сега чувам причат и пишат ширили инфекции, ширили ово, ширили онова. Дома не е допуштено од 1 до 2 човека повише да улезнат, само се дошли оние кои се искале, значи кои се го испоштувале, кои ги не е било страа, како што поедини бегаше ја по долината и се криеше ја, и нека им е на алал, на сите тие он помогнал много, 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 али само се захвалиле, небитно. Никој не е организирал сахрана, дошол е кој искал да дојде, кој е улезнал морал е да улезне таму со рукавици, со маска и мало е средство за дезинфекција, дезинфиковано е на сек сат, со средство за дезинфекција кои сме добиле од човека на мене познат, нече да го именем од дирекцијата, ќе кажем од Страшкоте, пумпи, сахраната, ко сахрана, никој не е организирал горе. Гледам, има, после ми казуват човеци кои са седеле горе по путо и са броиле колку човека са заминале, нека им е на час. Никој не е бил повикнен на такво и не може никој никого да напада, да криви, да пише дека е некој организирал нешто или не. Тоа е ишло спонтано. Што се тиче това, мислим дека е доволно, нема подвра, се кој е паметан ќе разбере. Што се тиче фамилијата, почињат да се пишат некои неистини. У некоја, ја се много не разбирам у тие работи и не ме никога интересирало, источник Днес БГ, журналистот од Радио Бостилерат Петер Ангелов каза, подари маски, дрангули, глупости, т.т.д. и т.д. Жена му и дештарја му също са в болница и дештаријата може би е бремена. Работи като стоматолог в Софија, каза Рангелов. Од каде да тај журналист информација? Кој му даде од семејството, од дом здравља, од било каде информација? Кој е бременен, кој е заразен, кој какъв е, кој што е? За ваша информација, мислим дека е ПСР тесто на жена му, на Тања, мислим дека е при кмето, кој е работен у Тюстендил, у лабораторија у Софија е негативен, отрицателен.
И од Тања е?
На сите други членове на фамилијата, колку имам информација што мога да зберем и вчера, некои не беа штампани, некои таквоа, на веќина не са тестовете отрицателни. I zašto neko piše nekakve gluposti samo da potrži ne radimo da mu se slegne zemljata da se oladi i piše gluposti. Ja bih iskali taj od druga ta statija od včera taj doktor Tokova da ga zapoznajem nekoga ako dojde tu ili da otidem dole Valentin Janev i da mu kažem da ga pitam kojeg informira. Taj čovjek včera tuka ne je bil, on je ne je bil tuka. Novinarka ta od Nest, u stvari Aleksandar Dimitrov je to publikoval, ne znam kako ono, pišeš li ti, ja se javi na jedin od Radio Bosilera novinar Petar Angelov i mu kaže kakva je situacija, ti ja zbraja tako to pomerija brže od sajta Gosimnaja. Ti čoveci od dnes, od faktora, od tukova ne sabili. Znači, tuka sa čoveci koji ih informira od tuka dole. A zašto lžat čovecite da ti čoveci iznosat neistini po medijite? I na što to liči? Ne je li sramota hora? Site se znajeme i poznavame. A site mnogo dobro znajeme što smo prošli svite od januar, februar, pa i mart i takvova, deka na mnogo naši članove na familite i malo je problemi, i deka sa lečeni, i doma, i krijeno je, i nije ne smeo, deka njur, da se ništa ne znaje, sve se znaje. Ja nema nikoga da imenujem, ali deka se neko sam seti i podseti. Drugo da vi kažem nešto, dešterijata, na bremenata dešterija, što kazuje to nija, i ona sama ne znaje da je bremena, е много добре. Майте му Таня с първата на Саша също от такова състояние. Всек ден може да си дойдат дома. Тия двете са и двете медицински радници. Те ги сега помагат на други болни, ранят ги, лекове им дават, защо тия човеци у това здравство вече са на край. Я бе у Вранје и видо колко е сато. И свака част не само на ни, него и новия човеци овдека у болницата. И да кажем и тия нјојни колеги на таа Таню, на жена, таа Таня ми е мене сестра, и това да нека знаят, не е позитивна и не е заразна и да се не боим никој таму у дом здравја, некој кој подбегуват и таму сам чул причи и приказки, а свака част на доктор Горана и на оние други доктори таму кои ги јави дои и такво, алалим вера. И много не би повише ја, горе-доле, мислим дека истината е таја. Другата дъщеря е дома, не е позитивна, ја се тестираш. Се тича за дистрибуција, и тоа беше споменено таму у такова, тестирани са половин на самоинициатива. Јас сам тестиран два пати на моја иницијатива. Зашто бе у Бања, Врнасе, зарад мене, зарад моите дома се тестира. Искаше да се тестират моите од дома, отидова, немат никакви симптоми луѓи, зашто да се тестират? Стари човеци немат симптоми, зашто да каде идат? И сасвим оправдано. Тражи ја дом здравља да отидеме свите кога се издешаваат тие работи да се провери што како, никој врате нема никакви симптоми, на што да го тестираш и што да работиш. Значи некои глупости, неболози се пишат и објавуваат што нема врска со
апсолутно
ништо.
Оди да носи че некако за два дена што вигате за 3 сата стаја во така мојата.
Ја ќе ви кажам и друга приказка. Знаете, цел врате знае за сина ми, за Виктор. Има тестирацион, значи кога такова беше тестирацион. Има како се тоа вика антитела или што е како е. Беше упутен од тука за Сурдулица да се преупути за Ниш. У Сурдулица са го, што са работира да не сум стручен, ЕКГ, не знам кои други работи и такова, врнале са го, за тебе нема место да врвиш ти надалје у други институции здравствени и такова. Седи дома детето, зарад него и зарад нас и ние због него, седи сам и че седи дома, проблем е никакъв. Нема никакви симптоми, едва го може човек удржи да седи дома, ама мора да седи, че седи. Сватил ли е тоа возможно зарад секого? И нема, не е страшно ништа луѓе. Ако седите нешто, на време кажете, нека чуе таа јавност, и никој не треба се срамува, тоа не е, не знам се што срамно, а са кој како го схвата и не дадат паника. Јер паниката прави много повише глупости него што е све друго што се дешава. Не знам, повеќе не би ништо е думал.
Ако треба на питање. Искал би да даме на штабот Данијел Сарев. Не се податат и ние сме добили од Билјано преди са веќе сад и поможе би. След това дин пратък възмет на доктор Горан, може са с нощни дошли резултати, има зутре дин така, не ги говори. Значи, полега ли чате?
Значи, ние поред това ще имаме дом здраве и директно, што сме свако дневно на веза predsedniko i direktoro sa iz minut na veza, nije mimo sve tova kontaktirame i zdravo za javno zdravlje da vidime kako je stanje, da li kada nas nešto se ne dešava propust, da li nije nešto ne kasnime s informacijom, da li nije ne kasnime s preuzimanje na nekoj meri. Ja sam predi, ajde možda sad vreme dobio poruka od Zavod za javno zdravlje Vranje, u koja piše da sa zvanični podaci su oni raspolaga. Znači, i čera imame jedin slučaj novo zarazen, onajden dva...
Momena, taj ti od onajden si čera, su možda ja
li? Znači, sve su
onajden i odsluče.
Što reče direktor, znači tija se podaci kasna. Ja da potraži predi, možda 5-6 dana mi rekao, od 6 do 11. Testove što sad zemljani ne sastignali do 13-14, ne imamo za njim nikakav rezultat pozitivni negativ.
7 do 21. Na 7. Na 21.
21. stignal koji zemljani na 7. 14 dana zakašnjenja.
Svega zastane malo, sad ubacime, pošto vas sam mnogo, mnogo važni radovi. Koliko zvanični PCR testa sad zemljani i koliko je zvanično došlo do složi taj jedinio, od sutra jedinio pre toga? Mislim da sam
posle zastojni si detektiv na rezultati, ali to što se vrče, to su uglavnom većina pacijenti
koji
su tamo hospitalizirani i koji veći su bolnice stiza, da kada nas ko zaprekazuje da stiza, znači na 3-4 pacijenta koji sa, od jedan 2-3 koji sa već bili jedni, jedna struca, Vranje, Niš jedni, već za 3 sam siguran koji sa tamo u bolnici koji sa već stignalo u tog hospitalizacijata u bolnice da stignalo potvrda, i oni su zbrijedni, znači su izolacija. A ako smo tu karabotili, ne smo pratili zadnjite tvrde na dva, jedin je pozitiv. On je dobro i izolacija. I obično to da dobio i policija da dobio, on je mogo vestak, on se prati s vrsta nama. Sada je to za neke nove informacije, te kada ja moram izvezati da se javim, ja se izvinjam za to. Mi
da nam je Zavod za javno zdravlje, gdje informacije gdje ima naša teritorija, nula što ima evidenciji Zavod za javno zdravlje vrata. I čera dobivame dva, a danas te dobivam informacija da se on može išće tem.
Jedin i dva izbogljena.
Jedin i čera, novozarazen ima dva od onajde i jedin ima od 16 i dva ima koji su zemljeni
od Bagare. Zatim koji su da ne zamiljamo imena.
Znači, това имам информация на дънъщета. Значи, с дън на дън се ти информации менят, ер и самите информации, кога стигнат от Завод за явно здравие, са за цел чински облог, има много тестове. Додека се сите тия тестове обработат, ние добиеме малко по-късно тази информация. А се отдено контактираме Завод за явно.
Тая единия случай, ако сте чули, в болницата не е битно, и он е вече добър, фамилия му беше доведена преди 20 дни. Знай мислите да не фамилия ми гана сега. Тая единия. Другото е из България и едвата, кои са отишли, ама мисля, в България са се сами приявили в болницата, па са пратени натамо. И един е полицай, отлично стане, само ще си не дошъл дома и тук застанеме. Управо това, що сме явявали. Сами се явят с тия човеци, които са били в болница, един баба и деда, сега да не споменям имената, срамо тая. И они са сбринени и са там. И путо, кога Завод за явно здравје јави до полицијата, епидемиолога налага мера на изолација. Што е и направена мера на изолација на сви кои са резултатите казнили 8, 10, 12 дан. 12 дан.
От 7 до 20, преначе 12 до 14 дана за кашнија на резултата.
Но, Горначе ви истото каже, место за паника нема. И дали сами, отошли ги броиме, беше и техничар от момента, трети член на екипата, овај момент, што Слудовица, што Вранје, што Ниш, колко ги броиме, 8-9, укупно човеци, кои са с проблеми на респираторни органи, одвезени, каде може се јави да ќе бидат, како што е јавено с нощи за тај баби и деда, и сега отсут. А може би не, но тоа е вече све сбригано. И ние насправно това гледаме какво става. Аз само прочет информация какво го гледам в търговище 15. Пример. Но това е медия. Не знаем дали е това така. Но медиите са чули моите питания. Има ли град къде са преземени тиквия мерки? И може на общината осип да на гражданите каже да носат маски, визири това ще е поделило, а никъде не е делено, да нещо предусне друго. Стева ми на рука.
Под това искаш и една тъща. Не го мен е предоволен позор на медиите, najnapred tiskam u moje lično ime da osudite prije pisanici, ozbiljno da osudite prije pisanici koji sam neistiti, koji potrišat pokojnici, koji potrišat članovite na limite semestva. I treći put kazujem ostro, najostro osudujem neistiti. Od moje lično ime, od imena na opštinata, uputujem apel към сите граждани на Босилја да спазват републиканските мери, да спазват правилата кои одредили штаб, обштинскиот штаб, како што го рече кметот Захариев, барем пратим у окружение обштински регион ситуацијата, ни една обштина гарант, тоа обштина Босилја што работи какви мерки ја преземала, и маски на сега фамилија, и визири, и дезинфекционни средства, и комплет све што е поделила. Спазвајте мерките, спазвајте дистанца, носете маски, а посебен апел упутувам към младите хора, кои видим дека чат пат се збират така, спазвајте дистанцата, носете маски, смешно е, но мите си руце, хигиена, един голем апел, значи, към всички граждани, а особено към младите хора на Босилјат. Благодарам.
Ке са имате ви изобно? Само маски и визири.
Сега, ако ми позволиш, наистина часа да опита што споменате, ако трезен ветвија страна фината заслужава похва, но същевременно има и нешто што треба да се однесе критично. Залата, където ще бъде момента, ја не видим кога е последни пут очистена, машина има...
Завоја да се фиква.
Волим ти се, това е да некој друг кап и покажеш, е, излезе уходен, като ще видиш пепелнико с пикав след предишната среща на скупката. Има поне 50 пикав с поне. Значи, трябва да бидем отговорни в време на пандемия, трябва да по един час да се чисти, а тук я не го виждам, това ти искам кайми. Плюс, заказа на пресконференция, така пепелнико е тежко асистент.
Само е да е очистено и да не ви стове. Ти ако искаш, веруй, ако искаш, не можеш.
Може да си му бъдам.
Поглед ли това, ако очистено и ако
се чисти?
Ти пикав си му бъдите да ги донесеш, извини.
Да донесе пикав
си. Па какво пишеш глупости и разбрате по медиите, не можеш си това
да. Па добре, ако нема течение, я това го правя како забележка и го приведе како
забележка. Беше питањето пред вас, ние с Стевана го рекоме пред базни мерки кои да се браниме од заразата, како сме рекли? Да се носат маските и визирите и по две прв симптом да се јавам да здраве. Порочо, вие кажете што се разе, пред се. И за да питате, ти го пред што треба да се предзима од градите во Босилја. Еве, доктор Горан ми рекаш.
Да, слушам.
Ништо, треба да се, тоа го пробам што го думам. Ја сега добивам информација да не биде нешто да се закрил, тоа се некои резултати кои се инстигнава од антителни тестирања. Значи, денес имаме са 4 години, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Од 8, двоица имат и ИГГ и ИГМ антитела. Вече прима терапија се останало, што значи дека каде ни веќе болеста е потврдена, има една за два или они само за 14 дена пратење, лечење се симптоматско, нешто и тоа е това. Един има негативни опени двете антитела и имаме 1, 2, 3, 4, 4, един имаме с ИГГ антитела, тоа е наш работник, кој ще тешка работи, болно има антителата, значи държат се тия антитела, тоа вече е додавна прележено, тоа не. И имаме и още 1, 2, 3, 4, кои че ги лапа ми сега тестираме. Между това имаме денес и две деца, починиме и децата да тестираме. Две деца, кои са майки черка, кои са стигнали от тама, били са неги в Гренечка баня, не знам къде веч. Една че изгубила чуло мириса, што е индикација, и детенце има температура, че го тестираме. Имаме още едно детенце, кои има тука с индикација, с дално синдром, не е видно што, кои имат симптоми, али е негативна на антитела, че го тестираме. Имаме една трудница, мога да кажем за прв пут, али тоа е веќе порадично, каде Kad je cijela ta porodica, većina, 90% sa slučajevi se sova, znači je sasvim spazovani metri. Ta je tuka neodgovorna, stane nas, tuka ne je odgovorna, stane niti na, niti na, na krizni štab, niti je odgovorna stane zdravljite, ovaj, na nas kako zdravstva, ne je odgovorna stane, apsolutno. Ako se nije doma ne pripazujemo, ako znamo, znači, ako imamo stari kora, ako imamo pacijenti iz kora sa hroničnih bolesti, ako ima trudnica, ako ima bilo što, treba da se, i neko ima temperaturu, ima simptomi, treba samo da se zadovoljaju. To je bitno. Zašto je Švedska dobro postupila? Zato zašto je na visok kulturen i bilo kakav nivo. To je najbitnije. Treba da se drži distanca, treba me da smo samo odgovorni, upravo ja kada prvi put pozivio pacijenti, gdje će gledati domaški pacijenti, ali ja sam sam javio na epidemiolog, sam se javio na infektolog i sam se stavio izolaciju 28 dana. I nikomu ne sam iskao da ovo. Nije bitno ko što piše ili ne piše, možda piše cvet. Bitno je da je savjest čista i da ne se predizvikuje neka dalja epidemija ili društva. Ako nemam metova i čovjek se treba dojem neko suprotno se s nekoj kažem i ti kažeš, a ne, nego gledaj, ja ne kažem, a pregledaj se, ne bitno što, ako krijem, nije tuga, ne može me, ja apsolutno ništa da prezemljam, bilo što ne smijem, nikogo niti mogu da mu naložim sa sila da ga pregledam, Bože. Ako se on dobro godno nema, ja mu prišim prava, niti kako što mogu da mi kažem imenati prezemljata, ali ukazujem konkretno, imame deca, imame trudnica, imame porodično kada se odnam. Znači, to je tako ide, zato ako ima neko od bilo koje, taj treba da se javi, a da mi da kaže vinjajte do kaj rad, vi se distancirajte malo, do kaj projedi to je to, kad sad čovjek to primjer, ima deteto, prateno, pogledano je, se gledano je, reći na doma, izolacija te kaj rad. Teška izolacija, da ja znam neka izolacija te teška, ali zbog sebe, zbog okolina, za bilo što treba, samo odgovornost, to je mnogo bitno. To je to.
Maski.
Da,
izvolite.
Ti, ako
možda
ima evidencija na
dnevnom nivou, koliko na dnevnom nivou mogu da vi kažem koliko. Ja bih kazao koliko se testirano sutra 8. Sigurno sam se tu kada testirao, možda još jedin dvojica da se sjeli, ali to sam neko koji već prima terapiju se ostanava, na malju je broj. Veja po 20-ina, sada sam već smanjen na 10-ina.
Na malju?
Da, danas je ima zato što ja imam instalirani kamera na telefonu i pratim. Znači ja od jutro 7 sati kad stanem, znam koliko imam ujutro, koliko čekat, koliko sam pobjed, koliko sam ovo. Така да се од понеделник беше, миналата седмица исто беше така, некој до 15 дина, 20 вече сега са до 10 дина.
Управо кога прими ти ме респираторни, да ти за да
да да си тоа. Да, видим дека е суда, да равнява се што се вика тај пик, тај врх е достигнал, се заравнява и очекува се полека плак плак.
Колку бързи дете са на тај, колку
PCR? 8, да не си се врачат 5 PCR теста, тоа ќе направим максимално. Ни една малека установа не може да тоа прати, ние имаме добра сарадија, за тоа се што не се гледава. Дом здравја, ние един не може да прави PCR. Него, пошто сме ние далеко, ние таква са особа, ја едно дете треба да прати му врање на PCR. Разбрани човеците, да даваме тестове, јер и у Министарството дома ме па не са сагласни, после рекла, добро. Да не, јер ја такав човек треба обезбедни вожби. А он не може да иде. Ја го треба возим. Ја не могу 5 човека да возим у врање на тест. Значи ние се договориме, ние ви даваме тестове, ние узорковме тестовете след обед од до 16 или до 19, колку 20 сата, колку има по обед, а не 24 сата морате узори да стоите в лабораторијата и рано и утре кој иде на диализа по обични пациенти, кој ги предадат пред 7 сата и у 7 сата трбат да. Дали за бебе, дали за нишуклама, се са за бебе.
И колко чекаме?
Сега се денормализа ситуацията 2-3 дена.
А пред нас? А до сега?
До сега, я ви реко, 2 недели
чекаме. 2 недели се чекаме.
Да ми... Един въпрос, кой анонимен няма се пациент, кой беше провеждал COVID, твърди, че няма PCR в дом здравето, но не разполага и...
Не, PCR да не. Да се разбереме.
И да се разбереме в дом здравето.
Не, да се разбереме. Това е много да знам ситуацията. Ние само зимове, PCR, пошто не може никој да работи, ние дом здраве не може да работиме. Ние работиме на акутни случаи кои треба да се работат што е хитно. А ради потврда да би они не знали само изолација, пише убава на таа особа што се видела. Јави ми се надлежно на епидемиолог завод за јавно здравје да се таму одради тест. Така да не е тоа, да треба да разве. Ако ја направим на тој човек кој веќе само си чека потврда, а да не работим на ова дете и да потрошим тај един тест непотребно, мислам дека тоа треба да се тука да сме разумни. Значи, кои имат акутни тегови, кои са се јавили сега, на тие се прави. А некој кој чека да се јави да се извинјам стварно, а ето, кој треба да работи само изолација, да изгледа еш един негативен тест, тај си треба оди оти, ние нема могучности. Ние имаме до 10 теста максимално, а ние не знаеме како ќе сега, па може да за 10 тина дена да 5 или 10. Ние нема 50 или 100 теста, ние брзи тест имаме.
Колко да плавят 10 теста дневно? много.
Не, 10, не са 10 теста. С 10-20 теста на рецимо дадат за 10-20 дена, какво ги трошим. Ние не може PCR тестове да добиваме 50. Ни един дом здраве в Сърбия не тестира на PCR, разбирате ли? PCR тестовете се изключва надлежност на завод за явно здраве. Него сбог дългодаденост, сбог все останало къде сме и сбог начина на който се трябва да тия пациенти дойдат. Ние не може пущиме само да се возят така, да бъдете да се не инфектири, сбог това ние по-лепо да изберем от тук тия тестове до работа. Е това. А за потвър да ни вече само за потвър за изолация, я се извинявам, ние да ние вече, но ние е достанал, няма много чувство, така че се покачат много тестовете, а рецимо може и утре дори да се яви за някой човек, който трябва хитно да се направи, а ние да няма. И мора да имаме два или три тестове за завихи. И ако какво им стидат завихите и на ни така не били препрачат, ами увек сме мало. За хитно за няколко век, казвам, значи да не се че пратиме пет. Пак ще имате тези информация от колко са позитивни.
Къде да бъдем?
Така е.
Допълнително не е като това. Дали се пращат пет, тия три дена, да се чекат, когато тия хора
ще... Изолация? Това не може да го отдих, когато това не е регулисано също за това, защо не може да го наложим, ние го съветваме, ali те като стигне PCR позитивен тест, отиде до полицията и он извърши надлежа да вършат контрола на тия пациент.
Това защото не доводи и не може да се
не
може да
наложат. Два-три дъна е изключило на ни на съвест и на все останало. Ни кажем, не моите и все останало. Нема индикация он да не бе. Аз съм едно човек, кой е много именно, кой има
индикация,
аз съм едно да не има, али аз не мога му нищо. Нити смен да му кажа, нити мога да му кажа. Ир я ще да видим и трактир, нарушавам някои права, които не е прописани с правилника, който ни трябва да следи.
Ale už jsem zavěděl, jo?
14 dní od nás je pokud nakazujeme izolace, nikdo není. Izuzet, ako nie je mu propisana terapia, to je kada je nás na primi terapia.
Ja odmah ću vi kažem, ako je ko se pogodi slučaj, makar i prvi u prstet, odmah istraš koji, bilo koji, odmah se u izolacija работнику или некој, и да не е потврдено, и ми гадате дека е така. Ева, дай кој е крив и таил, како што имам и една случаја са баби деда од селата, или некој кој не е знал, ето, е опасно. Значи, одговорност, само одговорност на сите нас. Приметиме при нешто, одма при добра.
Како да имам превентивните мери, што бе на варен ситуација, предложиме да кој може да омогучи од приградата ради од случај на сите 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 на
сите на сите на сите на
Това сте може би право, да, али надлежно, пошто после доктор Василев Кони, тук е за посидера, пример Бранислав Стойнев, т.е. наше потекло, кое си живе в Бране, и он върши надзор и наглед. Треба за попрема критериумите на здравствена защита, треба на бреден брой становника да има бреден ово. Така да тренутно има специалиста пред готови епидемиолози за цяло чисти около само три.
Я имам два въпроса, и това са последните въпроси. От вашия опит, от вашето познаване на цялата проблематика, от антителата, от тестовете, реално какво процент можете ли да гледате на немонитурирана досия хора, кои са имали контакт или по някакъв начин са имали болестта и са вече ще онази зълни, каква бройка става хора, които това вече имат?
Не мога да ви кажа, това са едната студия, направена на това студия, Слева профил е друго, што кога се взимам у Словенија, взимам се у големите држави, рецимо земат, како и Сърбија се што е работило, земат на адхок, значи на слободно узорковање на тие продолици, они се узоркуват и видат кој имал, кој не имал. Ние во това направиме на дом здравето како експеримент. И ја ви кажа, беа, немаше ни един ИГМ, имаше ме 6 ИГГ антитела, значи от 75 запослени 6, па вие рачунете кој е тоа процент. Значи устано ништо повече да бъдете толкова. Не повече от 5%. Петлостерта, клад си може да нямате се...
Ама не за разреди, кои са си...
Не, били са у контакт. Ако са си контакт, прокужено. Ама не ти се ще да ще биде долу...
Ама зашо, никой жив не е знал дека са ни такви.
Не, момент, момент го
знам. Кой толкова?
Не, момент го.
Да се знае процедурно...
Така,
може си и ти прошу, може да съм няма дебилата.
Може... Ја мислим да максимум, ако дойде после вај пикови, пошто сме малинко место и много сме пак пред секс некого, нема да биде повече от 7-8, а што е по-но маленка броја.
Реално опасност, и тоа е вторият въпрос, ако вече имаме нека прогресия, не дай си Боже да не съм на риба и започне да се получава една тројка притеснителна, какво може да направи едно тия учебо,
което
ще
тражиме,
че Маско беше затворен за 2 недели. Има ли шанс, примерно, по някакъв начин да се изолира, какво да се спре това? Има ли такъв
вариант? Не, ние може да тражим, ако не стягате, рецимо, да се препълни тия болници. А имаме пациенти, които трябва да примат тази терапия спадна, да не идат дома, да се не върчат, едино можем да тражим една или някаква сграда.
И договаряме това задни
дни. Да тражим от кризи, да, да договаряме това кризи, да по белата и било, да ни дадат, рецимо, като ще имаме към дом ученика, нещо такова типа сграда, къде имаме, ако ние старата болница беше идеална, между другото сега ни гради, там не може да изкръстим. Каби мали такова, ние люско ще се тиче и кадър, ние няма да ние че работим.
Али би се върчат да слаша
злика? А кои? С слаша ли пасирана? Ти ние би тук за
държава. Кои върчат държава, значи?
Ние имаме ово. Ние имаме, ако се тича дом здравя, от нас и те, персонал, ние че го подържиме, ние не искаме така.
Отначава да се мисли и за такова.
Мисли се за такова, ще почна така. Точно така.
Мислиме вече 10 дни и яхте 10 дни.
Мислиме.
Готвиме какво да ви държава да даде дозвола, да може ние да припремеме унивито.
Тешко
да правиме контейнерова шатор и така да.
Тешко беше за Сурдовица, никъде много да покада да са COVID болници за 60 и нещо. Я не дава, прави голяма цима, али не дава тук раз Бог близи на нара.
Ай Боже да се
дадува.
Ай Боже!
100 км. Али ако тази брой пройде, ако тази брой сега ще пройде, всеки ден имаме пациенти около 30, на които рецимо примат терапия, и да се пръвга, да имаме нещо, което може да се смести и да се нагледат и така. И да се...
И пък и да го
зумаме.
Но преди малко го рекорде, това да биде заключено, дека се намалят.
Да, тренутно се намалят и тренутно не. Сега се пропратува и се останало контакти на контакти се. Това значи вече сега като гледаме, или некой дешил за утрашност, или некой го отвори за са се контактите. Деме много затворени, може там не е така, тука не знам, то може би беше. Много не затворени и отнешка много се свет.
Ама не е това, което сме нормално.
Не, и целия Балкан тук дума ми се останало. Отвори се малко граници, що е окей, али се малко отвори, а некой може да ги догаджа и се останало. Не мога да са тъй, кой е добър пример. От и може да не е някой утъкница голема, не седи при много нищо, а може да му някой кафич или някой кафан или някой... Било кое да са се повече заразяване. Или може да някой заведели, те са седели, така не може да умри, никой не има тия податци, никой ово. Е само, значи, мислиме го, пратиме го, вярвате ли, аз съм си начисти върнал 2,5-3, не бе още спреман за сега, връчам се, значи, повецам и по-но, всеки да взадите 6-7 дена уеби. И кои са с лъка, а човек инсистира, ние процени викаме, ти си с лъка, може тук да пробрат нещо. Али он инсистира, я очи да ме погледа там, доктор, го прави на Сурдовица, всеки го повеземе. Ако потвърдат и речат, така тази терапия е добра, ние никому не. Значи, всеки е на добра. Има човеци, които се подписали, не е да ме накарат да се сила, не че не ги. И я не мога със сила. Ако стварно дойде тази ситуация, да му много стане по лошо състояние на човек, али го ни го препрати, да гледаме го, даваме му терапия и се остана. Така да след това се гледа, това са се някои работи. Тук сме и ние ограничени някои.
Да, само искам да се кажа на Иван
Анази.
Он каза, че е ясно, че му доста тежат тия работи. Я никъде си имам, никъде си имам по телефон, я не съм никой интервюран, също чуй само на едно един сайт и го сподели на нашия сайт какво информация, която спомня босилерата. Та все пак ние си имам отправен сайт, т.е. поделя на нашия сайт. Осети напрежение и за това го мана. Не съм никакъв друга страна да има напрежение. Чим на некога това да носи боли или му е тежко, помери ме го, не е това толкова, али я нищо не съм писал, никога не съм интервюрал, искам да ти кажа. А това, че снощи има текст, Иван Николов, он си го е подписал, он си носи под много горе, си купе текст, ние сме
писали. Сега, че ме пе слушате лица, малко да разбира
това. Да, публикува едната и другата гледа точка, ако он нещо си Иван направил лошо, си снощи отговорно, си сготвил, това е,
че го питам.
Че го питам. Това, че от тази гледа точка иска да ви кажа, не е
възможно,
не е да не е да притеснявам или да наносим болки допълнителни.
Това ли са питания? Това. Но тук горе на вас се освобождаме, а нами от тебе да
освобождаме. Не, само едно питание преди да си появи.
А, извинявам.
Извинявам се, цяло време чета. Имам 3-4 дни, ще ги заведем, ами първо на това
да не... Да, ако ще имаме, моля да организираме ви работа и ги пратим.
Знам, да са, чисто пояснение и чисто препорът. Доктор Хора рече, ние със сила не може да го накараме, ако някой има симптоми.
Симптоми на респираторна инфекция, а антитела негативна.
Така,
но нема доказана инфекция.
И понеже нема доказана инфекция, значи не може да се си накараме. А все пак е, ой, аз не разбирам медицина, ли бил сноше. Това е човек да го
каже. Тай човек ме препоручено, тай човек ме препоручено.
Така, от вас е
ситуация.
От вас е супер, не може
да. Он, ако тази човек вземе адвокат, он може да ни абсолютно
другия висим дека
и е мората да имате. da sam ja, da si ti, da nemaš nikakve ja antitela. I ako se nasjećaš loše, čekaj, ja mogu doma si prijeti antibiotika, spriču si ležim, doma ću se vidjeti. Apsolutno ja podržavam to, ne mogu da kažem.
Ti imam nego pitanje.
Nema pojma i gdje u ima. Koji je već i gdje antitela? Ali to je
nekako da postoji prazninu zakona, a ovdje su moći uopće sretne nego će te...
Ako je golemo ako. Znači, za to ima metodi da se dokazati sa ostanama. Znači, ima rabotu test, pa došli kad je sumnjame, ima rabotu i PCR test, kako okazujete, ja ne znam ništa. Ako ima bezmožnost i mogućnost da se apelo, da se poveća tija PCR test, da će rabotiti na tija...
I rabotiva da to veće
doma. Treba da rabota da
ima sam.
Ali ja bih, mislim, glupo je da prvim dete koji ima simptomi...
Nije u početak, ja će me problem, ja se zaodela, da sećeš se, nula je. Pa moramo da rigirame, da okreme, da rabotiti.
Nije prvite drvo u marku, ja sam išel samo tako kako imaš resita u djela, nije rešio bez nikakve zrata sva.
Moramo da rigirame za to što nosi da bim siguran.
Ja sam, da, i kontener u prvom zbog
vas. I kontener, samo preventive radimo, sve rabotimo da bi dobro radimo, da nam poruži na drugite.
Apsolutno, apsolutno, ja sam mnogo ja sedam na si, ja se još nešto zahvalim, mnogo kvalitetni, mnogo kačestveni, mnogo dobri, nije ni stanulo sve, je perivisa, mi imamo nekoliko 2-30 sa super. A PCR testove, sad problemo PCR testove, to je sve kroz bar kodove, znači mora da zamina Republika Srbija po standardite, Republika Bulgarija se ima drugi, ima se i privatni laboratorij, sve ostanalo, ne sa istinom. Kada je nas u Srbiji centralizowana javna nabavka, ne se dozvoljava na privatnite laboratoriji da potratova upravo da ne bi došlo do zlopotreba na rezultatite. Jer kada je nas takav procenje, možda ispravno, jer neko može da je PCR pozitivan, ako može da reče što je toliko, pa da stane PCR negativno. Tva gošta. A ovo se referenti, kad mi je praćen, bilo ne, flašica, ima je bar kod, ima i predsjedne se nije nerepiše. Sve rezultato ideš, praće se i vrće se po bar kod. I na osnovu toga bar koda očitava se piši imeti predsjed. Nema, gore mi je bil, pa na nego će piši na nego. Znači, to je apsolutno tajno i zagarantovano. Sve kroz šifru, brate. Samo nije, to je ste donici u tom zgradu, ima prava dolaze u aplikaciju. Taj glavni tehničar, on samo znaje voze i i niko drug. Zato nema...
U tekstu, bugarskiju tekst, dr. Valentin Janer, se kaže da nema zdravopazna nepokusiva. To е най-големото ни подръщаване и срамоташка, когато некои да напише. И да ако е истина дека сестра ти е болна, трябва да се затвори здравния дом. Видите ли каква паника се стара за тази информация? Поздравете го, че тръжиме лична отговорност от нека. Какво може да паникосва на народа от
опусите? Поздравете го, вие, защо бяха?
Вие му знаете телефоните, он е ваш човек. Извинявайте, наш не е. Из изложеното. Коча градът на Сърбия може се посрамат на това какво доктор, директор на дом здравия и самите негови колеги, сите работят от опусите. И предпазите мерки на общината, що е работа. А вамо сме десени като цъни гранди. Наредим ли едно здраве? Кога разбраме не. Знали ли сме домашния случай? Кога разбраме не. Па защо беше разбухтена те тука, човеци? Те тука беше човекът с нас. Заминава вече вторник и вторник. 15, 16, 17 дъна. 18. Биде. Значи изгледах ли човекът нища не знам какво, що Янами рика за друга е отишъл долу. Значи страшна работа. И за паника, удри, такъв, такъв, чекате да си иде по здравната линия, здравната линия ще се яви.
Нещо един заключен. Значи, нема изолирани случаи, ако се е спазвало нещо, ако се не е спазвало, лечина се не е спазвало, значи ушла е, улезнала е инфекцията между породиците.
Кой не е спазвало?
Улезнала е инфекцията между стари хора, кои са от село, кои сме ги возили вече за двойци.
Ети е за
80 години. Што значи да тия човеци не си шли у кафана, ни у кафич, ни са не си шли.
Не беше привидел.
Или са дошли с деца, с некои или са привидели, или некои от тук да отишъл при ни. И тия човеци са не по на кой начин, и какво това никой не може да знае. Што значи да, улезнали е вирус освуда и на нас е сега препорука и на Светска здравствена организация и на водечите да само морал наш и некоя отговорност.
Мазни, визири, избегавайте.
Вие,
моли
ли си, вие така го дека вирус от туда сега сега не има.
Не, не, кой вика дека го не има. Кой вика дека го не има. Чеке са, Саш. Айде се доктор, дойде да го думаме. Вечим има два. Па два из България наши дошли. По болест открили още два. Значи ясно дека го има, али потвърдени са тие, кои са потвърдени. И у моментно, кога доктор Бона с екипа така улезе, па се отма триажира, има температура и симптоми и у COVID, така ли, бараката.
Какво триажира?
От бараката, Саша, слушай сега, да. 12 дена.
Сега за 2 дена.
И тек тега ја ако заводо јави на нас.
Једино што имам запажање што мога.
А ние што работиме превентивно управо због запаљање на плуќа у водиме. Па значи знаеме дека е така. И викаме, сличам, ќе дете мојте информации, сличам на COVID, но не е потврден COVID. Кој вика дека нема? Кој вика дека нема? Нема нови случаи и човек кој вика дека упадање све. Не мојте дека човеци.
Таа изјава на кметот од Црби Мајстор, што ти бидеше.
Не бе на фар преди една
ведена. Ма моли ти се изведи од кој?
Централ кој е прошло, а оние три од нам на бидете по толку.
Ама те гаса ти преди, рекоме ги, бублаце, униши само една жена, а ви викате и мало крил, срамота. Срамота. Но јас сам ќе питам една страна, чујам дека дечици има болни. Кој дозволи да се одржи во Европејскиот камп во Бусирен? Кој дозволи? Колку са пари земја од България? Зашто се оставиме ние сите тие акции? Па питаме Кици Ванен и Никол. Он ја земал по 1000 евро, 10 000 евро. Да спроведе капсот с деца. Што ако се појави сега? Па питате го преко мене. Пита штаба, шефа на штаба. Зашто сите ние акции спорт ги ни отказаме и ништо не снимали, а он бежа с деца на отворено. По 30 има снимки на едно место.
Добре, могу ја да кажа. Ја ти брали Ивана, ти вас. Имаш
мудрите. Ние немаме тоа.
Да ги спрат, така да може условија да не се прави тоа. И готово, туча.
Не е обидене тоа. Така и не е било. При нас варата ситуација, но што може да допринесе?
Ето сега и
може да...
А ние сме го видимаме тој мили, па не сме имаме. И ги не научиме.
Ако се играме на лобна вештици и политиката ни биде изнад цел канал, ние ќе сме во еден проблем.
Така е.
Било кога заступам, исто е вас, исто е било кога друга, ние гледаме другата страна. Јер човеци не познават ова, сите се с това не познава ова вирус ни нации, ние
политика се не
познава ни црнец, не познава ни белас, не познава ни ништо и тоа че да. Ние сме овие доступни, јас сам одговор, јас сам през малко реакција, не мога да, може да пропратим 95%, 5%, може да ми не е намерно нешто промотно исти това. Але ако некој знае, ако нешто кажу, кажа, ето, бувен съм на тело, кај имам те гоби, кај имам си тоби, јавете се, видете колко можеме и да се гледаме, вие ќе се уверен, увек ќе се одвезе. Ние обочите не радаме да се раджаме и с било кои други здравствени заведени. Ја обочит има и с други држави, и да сме Европа, да сме отворени, да ојде да се вршаме и у България, и у Хрватска, и у Гренгарска, и у Швајцарска да видиме, кој не се сватише никаде. Не, ја не знам како функционише западен систем, ја би искал да видим како функционише. Како имаме инициатива, дайте како што е пална, кои доктори не трябва да видите кој ќе работат нему немачка доктори. Стварно да видим. Работат, имат и нешто искусство. И това е добро, ја не викам. Ако ќе ми с България се сарајда, јас сам и за това, имат и они човеки, може имат некој лекар да ни помогне, да не дадат нешто од ово, да им кажат какво е нивното искусство. Да за било што, медицината е сегде иска, човек е свуда иска и јас викам се неограничувам. И затоа викам достапан сам за тие. Поносим за думите, улезнал е вирусо, има го вирусо, али на нас е да држиме дистанца, одговорност и се понашаме одговорно.
И опасно.
И само тоа ќе пребродиме да се биде окей. Дали ќе има нови пикови и нови работи, нека најсе назиме, тоа не може да знаеме. Сега за сега е битко да улезе во една, ние што викаме ревизија, односно една уведност или една ситуација. Е, така,
точно. Добро, мое питање за тебе, Сашо. Ако викаш за штабо, не е да он ще сега бега, и директор на дом здравја клубови, како опадање, треба да се пазиме да носиме това, што носиме. Што предлагаш ти? Имате ли вие нешто друго да предложите? Што го Србија, свет и го Сирија не е предложило према граѓани. Има ли? Да сте живи и здрави. Поново казуем. Поново казуем. Директора на дом здравја.
Значи, јас извинјам за покрешењето на работи. Сами вратиме се кој
тема. И Тимо, не сам, политички, опадни гора, стручни гора.
Колку пути пратиме, колку можеме, колку вас имаме апликација да се подневно ќе вадиме пресек од 14 до 14 и сек ден ја можеме добиете колку сме нови упута, колку тестирани, колку ваќе добиете информација. Што стигна позитивни, че стигнете и менјајте, извинјава, не можеме, извинјава, не
това е. Само пидете, това се кој е приден за мащаба, јас се запитам да ја поставям питање. Стварно ми уважавам си да ма мамо, не пите ми ме, не пите ме. Искаше да питам, може ли бъдеще при посещаване, што съм имал съратен кој журналист, официален, а не неофициален за други работи, сега ще кажем за кое. Да я найду или колешката Сашка или друг колега Суза, не е битно кој, јавиме се на мен да ни каже, да ми успокоили стањето, а не да разпам само.
Пресеко, пресеко сектор ние правиме, значи од 13 до 14, значи до 2, да би се пресеко изявало Србе, се даде пресеко 15.
Не може сектор да кажа, не знам, ја не
сам. Не, че добете, ние сега апликација да сме обезни сектор, че добијате 5 пута са написани, поновни толку, поновни толку, на список и ја ти дам списъкот. И тоа е тоа, значи за тоа ја не спим нити една, нико тај кој број, кој
број. А може да ни по телефони на сайта.
Тоа е тоа, ќе ви сликаме и ќе ви пратиме, значи на мој, на мејл, на Вибер, на било што. Од денес ќе вечера имаме, сега сум денес ќе мемуарно лице кој е задужен.
Значи тоа е од денес, ќе сај ново.
Строното е ли, да.
Бирате ли се, ново.
Од вечера.
Ама сега сме
но. Од вечера нешто, тоа човек кој ќе работи со тоа се спите тие подаци. Тоа е сега се остана.
Така ја взема
сега. Да видја некои подаци. И јас за тоа казвам, тестирани са толкова късна тестове ти сега таа бројка, нека се јават 300, нека се јават 400 и се остана. Тај месец се работи упрво због тоа, тестирано проши тоа, али децимо, ви са тестирани, а тие ќе дојат за 5-6 ден. А денес изпитат оние кои са преди 3 ден. И тоа тука е разликата што се јавува управо тоа работа што му не
е. Јас чекам 2-3, а они се
јавуваат. Јас може да се јави рецимо, сега ќе почне да рецимо оно помалку да има, али тај број од 400 може да се лежи уште 2-3 дена на званичен сайт. И ќе почне по нејзин тој да пада затоа што е тестирано тази година се понеделник вторник, разбирате ли? Тај е тука разлика. Затоа ни едното не прати другото.
Само ви дадеме све мај и мај.
Да, ние видим дека во Българија кога дојат тоа ни ги рукуваат на тесто, највече по работа, каде работат на друг систем, лаборатории, приватни, по друго стратно, каде една се тоа централизирано и не може никој се речи ја очи да работи, ама не може да направим една едно збори да се работи приватно.
Па, ја и ти сте се чули, сигурно се не може да бути кмети, како да убрзаме, како ще, как пратиме, како тие човеки са, може да се шетат по градов и превозат, а ние немаме резултата. И човек е потпуно право, не има друга, така се